Si Dr. Mohammed Awais ay dumating sa Australia mula Pakistan noong 2009 at nagtrabaho bilang general practitioner sa Campbelltown sa Kanlurang, Sydney. Sinabi niya na lubos siyang naligayahan sa kanyang karanasan.
Absolutely, it feels me just like I'm home. The respect, the love, and the community just accept us like we are one of their own.
Subalit isang kontrobersyal na panukala mula sa pampederal na kagawaran sa kalusugan ang magdadala ng karagdagang kahirapan para sa mga taong katulad ni Dr. Awais upang makakuha ng visa. Isang panukala sa pinakahuling pagsusuri ng Skilled Occupations List ang nakuha ng pahayagang The Australian. Ipinakita nito na nananawagan ang pampederal na kagawaran ng kalusugan ng 41 pwesto kasama ang mga GPs at surgeons upang alisin sa listahan. Hindi sinusuportahan ng Australian Medical Association ang tuwirang pagbabawal, subalit sinabi ng Pangulo ng Sangay sa New South Wales, Brad Francombe, na may merito ang ideya. Nagpapatuloy na bukas ang mga paaralan sa medisina sa kahabaan ng bansa nitong nakalipas na 10 taon, samantalang ginagarantiyahan ang lahat ng mga estudyanteng Australiano ng pansamantalang pwesto, ang kompetisyon sa trabaho ay maigting dahil kakaunti ang mga may gustong magtira sa malalayong lugar. Sinabi ni Dr. Ewan McPhee ng Rural Doctors Association na ang mga banyagang doktor ay maaaring magpuno sa mga ganitong lokasyon.
Overseas trained doctors have been a really important part of our health system for a long time and continue to be so. But we're facing a situation now where we have a larger number of local graduates who have been trained in Australia. And our first responsibility is to make sure that those graduates have jobs to go into.
Sinabi naman ng isang pahayag mula sa pampederal na kagawaran ng kalusugan na samantalang ang mga sinanay na doktor sa labas ng bansa ay may mahalagang bahagi dahil ang bilang ng mga ito ay tumaas ng malaki nitong nagdaang dekada na papanahon lamang na isaalang-alang kung ang kasalukuyang antas sa migrasyon ay nararapat pa din sa mga pangangailangan ng trabahador sa kalusugan. Napabalitang tinanggihan ng pamahalaang Turnbull ang panukala bago ng nakaraang halalan, subalit inaasahang muli itong dadalawin sa darating na mga buwan.